Box to Box Media Network.
Dan ini coba kita rangkum masa-masa di Madrid yang mana dilihat orang tuh luar biasa padahal berat juga gitu. Ternyata di dalamnya ada konflik Florentino Perez masuk, terus juga ada Luis Figo dan lain-lain. Before-nya sempat ada Lorenzo Sanz di saat masih susah-susahnya kan gitu ya.
Iya.
Kan gue udah bilang panggilannya Greek, Greek.
Iya, kenapa enggak?
Gitu. Greek. Kalau lu manggilnya Yunan lagi, Yunani.
Kalau Mesir Egypt tuh mungkin ada orang-orang bule pas lihat Mesir apa lihat piramida, Egypt. Ajib kali bang. Gue tapi paham kenapa orang tuh maunya ke arah viral, ngikutin yang viral. Karena tersesat bersama-sama tuh tidak seperti tersesat.
Wah, ya gak? Gila, ada definisi banget.
Kan
tersesat karena bersama-sama seperti tidak tersesat.
Iya enggak? Podcast Retropus episode ke 654. Masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Selamat hari Senin teman-teman.
Yoi semuanya, selamat hari Senin.
Apa long weekend ya?
Abis long weekend, kalau yang long weekend ya.
Gua ada libur. Gue gak kemana-mana tuh kayaknya tuh.
Gue sambil ngeliat tanggalan lagi nih. Tanggal Senin itu tanggal 12.
Tanggal 12.
Kemana 2 hari lagi teman-teman akan melakukan mencoba.
12 Februari.
Dua belas Februari, 14 Februari pencoblosan ya.
Habis itu udah bebas ya kita.
Bebas
dari,
dikit
lagi. Dari pembahasan-pembahasan politik ini.
Iya.
Kenapa kita tetap membahas politik? Karena lucunya di situ. Jadi kalau dilihat kan kita nggak ngebahas politik ya, tapi kita ngebahas lucunya di mana. Karena yang penting tuh harus lucu apapun yang terjadi.
Partisan tuh artinya ikut serta ya. Kalau simpatisan tuh artinya punya
simpati.
Maksudnya pengen ikut-ikutan tanpa dibayar misalnya
gitu ya.
Kalau
gitu.
Gue nanya nih sama lu.
Kalau partisan Belgrade
itu nama klub.
Biograde.
Gak, gue tuh lagi mikir.
Tapi gue masih mikir ya. Kenapa ada orang barat manggilnya Ijeb. Kita kok Mesir gitu.
Ijeb?
Kan Ijeb kan bahasa Inggrisnya Mesir.
Oh, Egypt ya, Egypt.
Padahal orang Mesir sendiri ngomongnya Mesir gitu, Mesir. Harus kan orang nurut dong.
Oh iya ya.
Kenapa lu manggil gua Egypt gitu loh?
Iya juga ya. Baratnya anjing juga. Lu tau gak Kalimantan kita namanya apa?
Borneo kan?
Borneo.
Kalau itu kan emang bukan nama sebelumnya.
Iya, tapi maksud gua kenapa namanya
Borneo? Iya, sekarang kan kita udah nama Kalimantan gitu.
Iya, kenapa gak ngikutin nama yang klaturnya aja?
Kenapa kalau Mesir tiba-tiba, can you stop me? Stop calling me Egypt. It's so annoying gitu. Menurut gue itu sih.
Kenapa? Tapi jangan-jangan. Nih jangan-jangan ya. Gue gak tahu historinya gimana ya. Mungkin di belakangnya sebelumnya. Memang ada nama itunya juga kali.
Iya. Tapi kan lu udah bilang nama asli lu Febri. Perkara ada nama belakang atau nama
sebelumnya.
Pas Soekarno tuh kok gak salah nama sebelumnya kan bukan Karno kan.
Gak tau lah.
Siapa lupa, gitu ya, namanya. Tapi ya. Dia udah Soekarno gitu.
Tapi ini kan sama kayak case yang di Thailand tuh.
Kayak Uya-Kuya kan kalau nama asli. Itu Baby Z.
Baby Z.
Nama aslinya agak kolosal itu kan. Dia juga kan gak mau dipanggil itu kan.
Tapi si siapa namanya? Lupa gue. Ini ibu kota mana sih? Vietnam apa Thailand ya? Yang ganti nama jadi ribet banget.
Thailand.
Yang Bangkok itu ganti nama kan?
Kalau itu ganti nama dan Bangkok itu adalah bagian kecil dari nama tersebut, setahu gue gitu.
Nah, Bangkok adalah bagian kecil dari nama tersebut.
Iya, misalkan namanya Andrian di Arbintama dia panggil Ran gitu loh.
Oh jadi tetap bisa.
Tetap bisa. Tapi ini Mesir dan Egypt tuh jauh.
Iya. Gue ngerti.
Ya kan? Pantai Gading, Ivory Coast kan diterjemahkan. Yeah. Apalah gitu loh.
Iya bener sih. North Korea, Korea Utara kan gitu ya.
Korea Selatan. Iya.
Gak ada lagi yang aneh-aneh. Zimbabwe namanya Zimbabwe lah gitu maksudnya.
Iya. Ada lagi gak ya?
Indonesia. Malaysia. Singapura.
Apa yang bahasa? Yunani.
Greek.
Iya. Tapi Yunani kan dari Yunan sebenarnya. Gue gak tahu orang Yunani itu dimanggilnya Yunani apa Greek gitu. Ini negaranya gitu.
Nah tapi kan mungkin balik lagi soal si Egypt ini. Jangan-jangan kita juga ada titik gak nurutnya juga.
Kitanya?
Iya, Indonesia.
Kan kita nurutin Mesir manggilnya Mesir.
Yunani?
Nah itu dia.
Berarti jangan-jangan apa Yunan tuh kan kaum ya?
Bangsa Yunan.
Bangsa kan. Kitanya sendiri yang ngawur tuh. Kan gue udah bilang panggilannya Greek.
Iya, kenapa enggak?
Greek. Kalau lu manggilnya Yunan lagi Yunani,
kalau
Yunani.
Kalau Mesir Egypt tuh mungkin ada orang-orang bule pas lihat Mesir apa lihat piramida, Egypt. Ajib kali bang. Oh iya salah saya, jadi gak sama orang Indonesia tadinya.
Iya loh, padahal kalau ini Indonesia juga berarti melakukan itu juga. Negara apa lagi yang gak aneh namanya di kita?
Apalagi ya negara
apa sih, Amerika Serikat, USA, Iran. Itu juga kan kalau ngomongnya USA
England, Inggris.
Skondi itu.
Iya, orang England. Tapi kalau itu setahu gue di Prancis pun Inggris sih. Iya, kalau nggak salah bukan Inggris juga. Misalnya itu kan itu masih bisa dipahami lah karena itu adalah soal pronunciation lah.
Iya.
Masih bisa seperti Andonis. Yesus dipanggilnya Jesus gitu kan. Itu kan ada yang apa gitu beda-beda lah gitu. Isa gitu kan dari Isa gitu. Itu kan masih dekat lah gitu, masih bisa lah. Tapi Mesir dan Egypt tuh jauh. Orang nama ada aslinya Egypt gitu. Kalau kayak gue Randy, panggilnya Randy, banyak lah yang manggil gitu.
Yeah.
Gak apa-apa lah, itu kan pronunciation-nya aja beda. Mm. Gue bingung, gue suka gak bisa tidur gue. Kenapa ya?
Ini, tapi Inggris, kayak apa, Inglaterra tuh juga, ya maksudnya akal. Ya,
Inglaterra ya. Tuh kalau misalnya bahasa Jerman ya?
Iya, masih suka, ya bener sih lo bilang, namanya pronunciation.
Jerman, Deutschland. Kenapa kita gak bilang Deutschland?
Kenapa kita gak bilang ibu-ibu Deutschland? Ibu-ibu Deutschland. Long time banget tuh ya gak ketemu itu ibu-ibu Deutschland tuh anjing.
Iya bener. Kenapa dari Deutschland? Dia nyebutinnya Deutschland loh.
Dia ngapain
itu Jerman? Kenapa Jerman nih yang lain semua? Maksud gue nurut aja. Orang mau dipanggil apa ya boleh-boleh aja.
Jerman tuh seru ya. Seru dalam mendefinisikan nama tuh pada akhirnya kita cuma tahu hasil akhir gitu.
Iya.
Kan. Kita kan serunya dalam sesuatu... ngambil ujungnya dulu, paling ujung apa sih artinya gitu.
Iya benar. Kenapa orang Deutschland ini dipanggilnya Jerman? Terus kenapa Bayern Munchen, misalnya Munchen ada Muenchen, itu kenapa enggak disamaratakan?
Munich.
Iya, Munich juga. Kalau mereka bilangnya Munchen ya Munchen lah, enggak usah merasa lidah lu penting gitu.
Tapi sih ada lagi yang si paling cuy.
Apa?
Kan kita soal begituan misalnya nih lagi Munchen. Salah nih, harusnya begini.
Oh ini kayak si siapa namanya Kante kan. Soalnya enggak, bukan Kante, Kongte gitu. Gue pernah denger Kante ngomongnya Kante gitu misalnya.
Iya.
Gitu.
Ngapa rame banget.
Banyak lah yang kayak dulu kan dirkait sampai kita nanya coach kan. Ini panggil gimana?
Repot. Dan itu kadang-kadang, tapi itu kadang-kadang kita akhirnya paham ya enggak. Orang yang masih mempermasalahkan hal kayak gitu. Dalam obrolan gitu, jadikan sebagai cengan. Itu levelnya memang segitu doang gitu.
Kalau menurut gue belum tentu.
Oh belum tentu menurut lu?
Kalau menurut gue justru orang-orang yang permasalahan itu adalah orang-orang yang dalam menurut gue. Dalam melihat sesuatu. Observasi tinggi gitu. Karena gue sering gue begitu juga. Sesuatu kenapa ini begini, kenapa ini begini.
Oh itu kan lu kenapanya. Tapi lu misalnya ada orang yang permasalahkan. Misalnya gue salah mengeja gitu.
Itu apa ad hominem apa itu gitu. Bahasa orang gak mau debat. Itu apa sih?
Cari yang mikro-mikro gitu maksudnya. Iya maksudnya ada, misalnya gini, kita nih War Gremon misalnya gini nih. Gue nyebutnya War, W-O-R gitu. Padahal kita sama-sama tahu subjek ini nih. Subjeknya si monster yang ditunggangi oleh siapa namanya? Ngaronya?
Akirai.
Akirai ini gitu. Maksudnya War Gremon. Tapi lu mempermasalahkan gue nyebut War. Norak banget tuh, salah itu gitu segala macam. Itu kalau menurut lu, apakah emang di level situ, kalau gue yang tadi, kalau lu bilang, lu kan ngomongin soal roots kan?
Iya, kalau gua nih ya, kalau lu ngomongin War Gremon, gua kalau gua mikirnya gini. Anjir, kenapa perubahan pertamanya Agumon jadinya apa namanya? Gremon nih yang ini.
Iya. Oh iya, sorry. Oh, iya,
ini Gremon. Kan championnya Gremon. Terus apa namanya di level ultimate itu Metal Gremon.
Metal Gremon.
Terus meganya War Gremon.
Iya.
Kan. Sedangkan Gabumon itu di championnya itu jadinya Garurumon. Nah, di level ultimate itu jadinya War Garurumon. Nah, baru di level meganya Metal Garurumon.
Iya.
Kenapa terbalik nih? Kenapa yang satu di ultimate Metal Gremon, yang satu lagi baru Metal Garurumon di apa namanya di meganya. Sedangkan yang ini War Gremon dan ini War Garurumon, yang satu lagi War Gremon. Kalau War Garurumon tuh War-nya itu werewolf sebenarnya kan, karena
iya,
kan
dia jadi serigala.
jadi ya yang lag lah.
Yang lag.
Jadi pakai jeans gitu kan. Kenapa sih? Yang gitulah gue justru gue kecil tuh kayak gitu. Ini kenapa jadi bedain gini sih? Kenapa? Kenapa? Apalagi kan gue suka keteraturan kan. Harusnya kalau ini sama lah. Kalau mau ya ultimate-nya harus semuanya metal. Habis itu baru wear atau war gitu. Gue kayak gitu gue.
Nah itu gue paham Ran. Kalau gue menyebutkan, kalau gue tadi yang
kegelisahan gue waktu kecil nah, itu tuh.
Itu gue paham. Dalam artinya gini, kalau gue tadi menyebutkan bahwa level orang gitu lu jawab yang enggak, itu gue bener mengiyakan. Orang-orang yang itu buat gue adalah orang-orang yang kritis. Kenapa ditanya rootsnya tuh apa sih gitu-gitu. Kok kalau rootsnya begini polanya gak sama iya, gitu.
Gue gitu gue.
Lu kan melihat itu kan. Tapi ada orang yang benar-benar kayak cuma salah nyebut pengennya itu gitu. Oh lu menora salah nih gini-gini. Padahal kita refer to something yang same gitu maksudnya. Demi apa? Demi ngerasa yang lebih demi orang tersebut ngerasa lebih baik aja gitu. Kayak penyebutan nama klub kok banyak yang ribet ya. Tapi kita tahu maksudnya ya konteksnya kita senang bahasa apa. Terus ada orang-orang yang mempermasalahkan itu. Gue kayak ngerasa anjir emang orang tuh ada yang senangnya tuh ngebales gitu maksudnya.
Iya. Yeah.
Ngebahas dalam hal yang levelnya segitu aja gitu. Jadi akhirnya sulit juga ya kalau nemu yang begini-begini gitu maksudnya.
Betul. Kalau mau seru kan nyarinya oh kenapa di Prague dan di Praha gitu. Kan nyarinya tuh kan.
Itu kan maksudnya gitu. Why? Terus tuh padahal lu ngulik sejarah kan. Ini gue mau mengutarakan ya maksudnya belajarlah banyak tentang kenapa ya gitu. Kenapa ini begini ya? Coba deh lihat ujungnya gitu. Ujung belakang itu jauh lebih seru tau dibanding lihat hasilnya. Permasalahan tuh banyak sekarang gue. Gue tuh denger beberapa ini ya podcast gitu ya obrolan. Sekarang satu nilai baru adalah nilai yang rame karena yang banyak diikutin orang viral.
Mata uangnya itu.
Mata uangnya sekarang viral. Nilai value orang-orang dalam bergerak akan sesuatu. Lu kan value lu adalah apapun ya. Kalau gue lihat nggak mau ribet.
Kalau gue sih value gue bertanya. Gue tadi nge-tweet itu ada Gibran naik motor gitu. Ah enak banget nih kalau punya cawapres milenial. Enak seru banget gitu-gitu. Terus gue tanya, nah kalau di video ini apa yang serunya? Gue bilang gitu. Iya gue bertanya. Artinya dia butuh menjelaskan di video ini. Karena dia pakai video itu kan. Dia pakai video Gibran naik motor.
Iya, rotang,
seru rotang nih.
Sama inipnya.
Seru punya cawapres milenial gitu. Gue tanya di video ini apa serunya lihat orang naik motor gitu. Apakah artinya cawapres dan capres lain yang enggak milenial enggak bisa naik motor? Kan jadinya ke situ ya?
Iya.
Kecuali kalau dia naik, suruh nih punya capres milenial cawapres milenial pas dia naik motor tiba-tiba standing gitu misalnya. Atau motornya ada api-api gitu. Nah, itu kan wah seru juga ya gitu.
Ternyata bisa main tong setan.
Iya, kenapa?
Itu juga oke juga.
Nah, habis itu jadi baru dapat tuh ininya dia, narasi dia yang bilang seru punya cawapres milenial. Oh iya seru lagi. Karena sebelumnya begini-begini aja gitu. Kalau cuma sekedar naik motor terus boncengin bininya semuanya bisa, coba Pak Prabowo mungkin.
Karena gak punya ini. Gak
punya bini gitu. Tapi kan tinggal menikah lagi gampang.
Ya
gitu.
Mudah tuh bisa diatur.
Mudah bisa diatur. Tapi itu gue mengkritisinya itu. Mana serunya gitu. Gak dibalas tapi. Kenapa kayak gitu-gitu tuh gue gak pernah dibalas. Kenapa pertanyaan seperti itu? Sebenarnya ada satu orang lagi yang tipikal sama gue. Rayestu itu.
Rayestu anjing tuh.
Sama
persis.
Pertanyaan isengnya tuh sama.
Sama persis.
Tapi kalau dia tuh lebih ilmiah. Kalau gue tuh lebih ini aja.
Lucunya
lebih
aja.
Lucunya aja. Kalau iya. Rayestu tuh. Kalau menurut gue sih orang yang layak di follow di Twitter tuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan.
Kritis.
Kritis tuh Rayestu sih menurut
gue. Kritis namun gatel.
Iya.
Namun witty itu.
Iya tuh Rayestu sih.
Titiknya seru. Jadinya
Rayestu adalah salah satu ya kan sampai Panji bilang aja satu dari 7 interviewer yang dia suka gitu.
Iya. Tapi ya ini juga sih maksud gue kayak nilai tadi pada akhirnya orang ngikutin yang rame, ngikutin yang banyak kan. Lu sendiri udah kita udah berapa episode tuh bahas soal. Dulu gue enggak ngerti itu kenapa sih orang ngikutin yang viral-viral mulu gitu. Padahal tuh satuan ternyata tuh pada akhirnya tuh jadi satuan baru gitu.
Kalau gue sebenarnya menolak untuk itu. Cuma gue menolak juga untuk ngegembok akun gue. Karena buat gue ketika viral orang tuh udah kehilangan motif utamanya gitu loh. Yang mungkin orang akan anggapnya beda-beda gitu dan gue enggak mau pesan gue tuh ditangkap berbeda ketika gue pengen emang nunjukin pesan itu. Makanya ketika bungurin deklarasi buat gua sisi lucunya lucu sekali gitu tapi pesan yang sampai bias
pasti akan bias ya
karena buat gua kalau tujuan utamanya adalah untuk ngasih tahu kalau bungurin dukung 02 dengan segala keanehannya Tapi ketika orang yang nanggapnya sarkas kan pesannya jadi bias. Dan gue kalau gue mau bikin pesan itu gue gak mau bias. Tapi gue paham lucunya gitu.
Paham. Ya benar-benar.
Gitu. Jadi menurut gue kalau ada orang yang jadi oh gue all in karena Bung Rin, menurut gue jadinya aneh.
Atau memang cuma sarkas gitu-gitu.
Iya gitu. Karena kalau emang ngejar lucunya sih gak perlu nonton video Bung Rin gitu. Karena sudah terlihat lucu-lucunya. Tapi itu gue paham konteksnya walaupun. Ya itu jadinya ntar terpecah tuh ide utamanya gitu.
Dan pada akhirnya kita juga gak tahu ide utamanya apa.
Kalau Bung Rin mah jelas ide utamanya emang mau dukung gitu.
Iya tapi dia tuh keren ya.
Keren.
Maksud gue nemu gitu. Rasional aja gitu. Ya gue orang Rendernya nih tayu. Dia kan punya privilege segala macam. Ya kenapa kan orang boleh dong punya sense sendiri gitu maksud gue.
Kalau menurut gue kalau lu ngikutin orang karena opininya justru lu yang aneh.
Lu yang aneh gitu. Bener. Tapi itu ini juga yang balik lagi gue tadi tanyakan. Karena semua orang ngikutin yang banyak kan, itu jadi bisa kejadian. Ini juga gue resah juga. Value orang semua ngikutin yang banyak. Karena di sini tuh gak tahu mau ngapain. Maunya apa sebenarnya? Beli baksonya viral. Beli salad nenis sebelah kan.
Iya, nenis. Kayaknya udah pecah deh sekarang.
Pecah kongsi
jadi Neisha sama nenis.
Iya. Kayak gitu-gitu loh. Iya. Yang mana salad lain itu sebenarnya jauh lebih enak. Rootsnya salad juga mereka gak dipelajari misalnya gitu kan. Oh ini salad tuh. Ada Caesar salad tuh gimana sih? Oh gitu. Salad buah tuh sebenarnya asalnya gimana sih? Iya. Gak ada tuh mereka taunya cuman apa yang di depan, apa yang rame. Diikutin kayak bebek gitu. Iya. Jujur gue ada titik keresahnya juga. Apalagi gue punya anak kan maksud gue.
Mau nenis.
Dalam artian kayak oh yang viral-viral diikutin semua loh ternyata loh.
Emang begitu.
Kayak dulu kan kita tuh paling sering resah soal makanan-makanan viral lah. Tempat viral, makanan viral gitu-gitu. Yang mana kalau kita pribadi ini misalnya gini, ada satu thing yang viral gitu. Misalnya makanan viral gitu. Apa seporsi mie kari apa bener. Misalnya itu yang
rame terus akhirnya ditiru kan.
Ya itu bener. Misalnya seporsi mie kari gitu, kita ngeliat nih. Rani mungkin cocok karena dia suka mie dan something yang ada rasa-rasa ini nih ya.
Pendapat itu kan.
Bukan rempah-rempah terus juga kuah-kuah. Kuah-kuah tasty gitu-gitu ya kan, kuah-kuah gurih lah.
Gua enggak pernah mau begitu. Karena ngantri.
Nah, lu aja maksud gua nih, masih megang value sendiri. Apa? Yang mana enggak mau ribet.
Iya.
Itu loh maksud gua. Biarpun misalnya makanannya possibility cocok lah gitu kan.
Kalau ada fast track, gue fast track.
Possibility cocok lah. Ini ya lu mungkin masih possibility terhadap oh kane nih, kayaknya cocok nih gitu. Kalau gue lihat makanan cocok. Tapi karena ada value lain, lu gak cocok juga. Karena ribet, antri dan lain-lain. Kalau gue ngeliat itu, gue tidak ingin sama sekali. Karena untuk suatu tempat yang jauh cuma buat makan mie. Kadit dah. Gitu. Kecuali apalagi anak gue, ada segala macam. Kan gue rombongan.
Iya, betul.
Kecuali mie sejuk. Bakmi sejuk itu tempatnya kid friendly
sejuk. Tapi kan emang sejuk yang itu
ini JPT ya benar
yang di apa sih nama sana tuh
Fatmawati.
Iya.
Maksud gue pada akhirnya ya itu karena kita punya value masing-masing, kita juga nggak cuma ngejar viralnya doang. Betul. Gitu jadi please banget.
Gue tapi paham kenapa orang tuh maunya ke arah viral, ngikutin yang viral karena tersesat bersama-sama tuh tidak seperti tersesat.
Wah gila, ada definisi baru.
Kan
tersesat bersama-sama seperti tidak tersesat.
Iya enggak? Iya enggak, jadi maksudnya kayak cek ke sana gitu. Terus kalau misalkan lu makan nih di restoran yang antri banget gitu karena viral. Selalu menunggu sejam kemudian makanannya datang, pas makanannya makan tuh bukan yang gak enak. Oke aja gitu. Dari alam bawah sadar lu akan merasa kayak anjir nih gue udah sejam gak mungkin gue bilang gak enak dong gitu. Biasa aja dong gitu. Enak-enak gitu loh. Saya kan lu ada kayak gitu kan kayak enak-enak nih. Dan karena untuk mengasihani diri lu yang sudah mengantri berjam-jam itu. Nah ada lagi sekarang moral baru yang namanya adalah edgy kan.
Ya.
Ketika ini rame ini sendiri gitu. Maksud gue menurut gue ya. Kalau Nabi ada di zaman sekarang mungkin dia akan
edgy
tuh. Orang-orang itu akan di edgy tuh.
Benar ya
viral
bener.
Tapi kayaknya. Tapi viral karena
edgy.
Misalnya
gini, gue juga ngerti pada akhirnya. Oh, ternyata ada loh Ran, orang yang pengen beda cuma perkara pengen beda, bukan karena perkara apa yang dirame itu nggak cocok sama dirinya. Gitu loh maksudnya. Edgy itu cuma sekedar edgy gitu. Orang-orang pakai tote bag, orang-orang pakai belakang gitu ya, apa tas backpack, dia maunya pakai tote bag perkara cuma pengen beda. Padahal bukan karena misalnya ya bag ini gue kan tote bag gue cocok gitu, secara fashion cocok, terus ya, barang-barang bawaan gue nggak terlalu berat.
Gue ya, dengar penjelasan Jimmy tuh, orang pakai tote bag ke tempat-tempat record atau ke nongkrong-nongkrong gitu ya karena beli piringan hitam ya butuhnya tote bag, kualitas harus kelipet lah.
Pada faktanya Ran, itu adalah experience yang tidak dirasakan dulu sama sama orang yang pakai tote bag gitu. Cuma pengen terlihat edgy dengan mengikuti orang tote bag aja gitu. Orang tuh nggak tahu base dalam making decisionsnya Ran.
Tapi gue juga gitu kok. Gue waktu beli tote bag juga gue nggak tahu. Yang penting keren. Lu kan kita ada lagi model jam tas serut tau gak?
Tas serut yang pucal.
Iya yang diserut, yang set gitu.
Iya.
Itu kan dulu kan ngetop banget zaman kita SMA kan.
Iya.
Kalau gue sih karena ringkes.
Ya gue juga karena ringkes. Tapi pada akhirnya nih gue ngerasa, oh udah gak boleh nih gue kalau makin decision begitu. Nyoba-nyoba gue rasa kan gak apa-apa juga ya. Maksudnya balik lagi nih, nyebur segala macam. Ah anjing gue juga pakai tote bag kan kemarin kan belum lama tuh. Bangsat berat banget. Gak kaya bisa. Kayaknya
beli tas yang bisa jadi tote bag juga tuh. Jadi kalau emang gue mau pakai tote bag, gue bisa tote bag. Kalau pakai tas, saya pakai tas.
Jadi maksudnya, nah ini kan jadi ada fulfill kan, ke fulfill kan maksudnya kebutuhan lo apa? Ini kita pada akhirnya nemu, kita lo pakai tote bag karena pengen gaya, tapi lo juga sadar.
Iya, gue bawa MacBook Pro.
Mau MacBook Pro? Berat cuy. Ya masa, udah.
Maksudnya gue MacBook Air aja, gue udah nggak ngedit, cuman gimana
sih? Ya bener juga sih.
Salah ya, aduh. Ada yang mau beli gak nih?
Tapi itu maksud gue lebih kepada ya orang tuh making decision kadang irasional gitu, nggak tahu behind-behindnya apa. Tapi yang penting maksud gue sadar aja gitu loh. Lo kan sadar tapi nih, gue pengen pakai tote bag aja karena banyak orang rame. Terus gue rasa keren gitu. Tapi pas lagi pakai fungsi itu rasanya nggak enak apa segala macam, lo bisa nyari jalan tengahnya kan. Banyak orang tuh kagak yang udah aja udah pakai tote bag.
Tapi tuh emang kan itu emang price to pay, ada yang gitu juga.
Ada yang apa?
Iya price to pay. Sesuatu tuh harus dibayar. Kalau mau keren ya mungkin capek, pegel. Kalau mau ada di society yang dibilang nyampe, lu harus mengantri berjam-jam gitu-gitu loh. Masalahnya kan kalau gue sih gak mau bayar. gak mau
dapat
price to pay itu gue gak mau gitu. Tapi banyak orang yang mau. Ya ini kan tergantung lu mampu untuk membayarnya nggak. Kalau mampu membayar ya bayarlah
ya, sah-sah aja sih kalau sebenarnya mereka pengen ngikutin itu demi keren ya.
Kan pada akhirnya orang-orang kayak gue mungkin akan dibilangnya edgy gitu. Kalau nggak gue sih enggak lah.
Sama sih gue juga pada akhirnya ngerasa edgy tuh pada akhirnya bukan masalah edgy-nya, lu tuh beda karena memang lu tahu butuhnya apaan.
Iya
nggak sih,
beda karena berprinsip,
beda karena tahu ketika orang lagi banyak rame kesana, enggak gue nggak gitu, nggak suka soalnya gitu. Kayak lu kan keputusan lu untuk tinggal di sini deh gitu.
Diketawain sama Mas Yu, sama Boy, sama ini Gilang.
Intinya banyak orang yang tidak setuju Rani tinggal di Kalcit lah ya.
Iya. Karena nggak sesuai profil.
Karena profil dan branding.
Iya.
Tapi justru gue adalah orang yang paling mengerti. Maksudnya gue gini, gue pas lagi lu decision, lu kenapa di Kalcit?
Rekaman dekat.
Rumah, rekaman, terus juga ada apa lagi, makanan gue ngeliat bawah gimana.
Terus deket sama cewek gue juga.
Gue tahu tempat cewek lu di mana juga gitu ya. Very 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 fit gitu maksud gue gitu. Whatever orang gua bilang.
Gue pengen di tempat lu Woodland itu, cuma sepi.
Gak cocok mah. Gak cocok. Justru lu dengan value lu soal ribet tadi, gue akan ngomong Ran jangan di sini, lu tuh nggak suka ribet. Kalau lu kesini lu malah nambah keribetan baru.
Makan ribet.
Bener. Lu kan di sini cuma turun laundry, turun cek cek ting, masukin, pulang lagi ke atas.
Sebenarnya yang paling membuat gue tidak mau jadi di apartemen lu adalah karena itu dia kena
IPL.
Bukan IPL sih, juga IPL. Apa si
parkir
kereta api?
Oh, kena kereta api lewat ya?
Nyebrang kereta api, itu doang.
Tapi pada akhirnya,
tapi motor gue pada akhirnya baret di headlamp. Kata gue, kok bisa? Kok bisa motor gue baret di headlamp?
Kok bisa?
Tahu gue juga. seberapa
lambunya, tapi lambunya atau atasnya, cangkongnya ya ta? Oh, atas cangkongnya berarti.
Wah anjing, aneh juga nih motor gue nih, baret di situ.
Itu kan pada akhirnya itu nih, ini ngomongin soal base dalam bikin keputusan sama orang menilai seperti apa. Gue tuh udah ngerti, oh alasan menilai itu kayak gini. Lu gak peduli orang ngomongin apa sebenarnya kan, biar orang nilai gimana dan lain-lain. Tapi buat gue tuh alasan paling rasional lu di sini itu, dan gue setuju dan sangat-sangat mendukung. Yeah. Dan orang cocok kok maksudnya semuanya. Nah maksud gue kalau lu yang lu pada nih, mas-mas biasa nih yang pada apa namanya bikin keputusan terus ngikutin keputusan orang doang gitu. Banyak orang yang terutama anak nongkrong kan.
Iya.
Yeah. Jelek anak nongkrong kalau digituin sama orang.
Iya. Yeah.
Itu goyah.
Iya.
Iya kan? Mm. Itu goyah, itu tidak mau apa namanya, enggak mau terlihat salah depan banyak orang. Akhirnya kayak gitu tuh. Ya jadi kalau misalnya lu bikin decision yang rada-rada sulit, terus misalnya orang-orang pada menilai apa, buat gue mah kalau emang lu udah ngerasa itu lu ngerti way behind-nya, ya laksanain aja gitu.
Yeah.
Orang ngomong apa kan benar salah bukan masalah ini, bukan masalah sesuatu yang firm, tapi ngomongin perspektif gitu. Ya itulah makanya gue concern soal banyak orang ngincar yang rame, pada akhirnya ya yang kayak gitu-gitu suka pada ngikut tanpa tahu reason behind-nya apa.
Yeah.
Gitu.
Oke, kita ngomongin bola.
Kita ngomongin bola tanggal 11. Ini tanggal berapa sih ini sekarang?
12.
Tanggal 12. Sebenarnya di tanggal 11-nya kemarin tuh ada Steve McManaman yang ulang tahun ya. Dikatakan sebagai the best English player to play abroad. Ini so far sebenarnya sih. Jadi bilangnya. Walaupun sekarang ada Jude Bellingham kan hitungannya.
Gue lupa. Kayaknya ada pemain di Italia deh. Coba baca dulu aja. Coba.
Tapi sebenarnya ini gue mengerti kenapa dia disebut sebagai the best English player abroad. Nanti ada kesimpulannya ya. Karena walaupun sekarang sebelum kontras juga, sekarang kita melihat Jude Bellingham itu mainnya luar biasa banget ya. Hmm. Gitu di lapangan gitu. Dan ini coba kita rangkum masa-masa dia di Madrid yang mana dilihat orang tuh luar biasa padahal berat juga gitu. Ternyata di dalamnya ada konflik Florentino Perez masuk, terus juga ada Luis Figo dan lain-lain. Before-nya sempat ada Lorenzo Sanz di saat masih susah-susahnya kan gitu ya.
Yeah.
Sebelum si siapa namanya Florentino Perez jual ini. Jual utang yang buat kita udah pernah bahas itu ya.
Betul.
Jual satu lahan.
Ya, kenapa itu?
jual satu lahan di Madrid. Dan kalau ngomong soal Liverpool, Liverpool itu kan maka bisa dibilang ada produknya Liverpool ya. Dia orang Liverpool asli walaupun dia suka sama Everton. Apa namanya? Main di Everton tahun, karena di era itu juga mereka suka Everton karena tahun di era itu juga mereka berhasil Everton itu cukup bagus tahun 80-an. Mereka berhasil menangin Piala Liga, FA dan Piala Winners. Mereka mana-mana yang membelot itu sendiri terjadi tahun 88 alias ketika umurnya 16 tahun ya. Yang mana sejatinya mereka mana-mana udah dapetin kontrak dari akademi Everton untuk 1 tahun, tapi si ayahnya tuh bilang dia nggak berkenan sehingga milih buat mengiyakan tawaran magang dari Liverpool yang durasinya lebih panjang yaitu 2 tahun. Walaupun kudung pakai kostum dari klub yang nggak dia suka, tapi McManaman berhasil ngebuktiin kualitasnya sebagai pemain muda yang penuh dengan talenta ya. Usai nimbang selama 2 tahun, figur yang akrab sama kali ini sukses nembus tim utama dari tahun 90 hingga 99. Maka berhasil tampil 364 kali dan nyetak 66 gol. Dan di tahun 98 perpanjang kontrak Maka jadi kusut sebenarnya nih. Ini awal mula kenapa Maka yang dari legend Liverpool berubah menjadi dianggap sebagai pengkhianat kayaknya ya. Lumayan kayak Owen gitu ya. Dia bolak-balik nolak nilai yang ditawarkan Liverpool untuk memperpanjang pemakaian jasanya lagi. Sehingga terjadi dispute. Bahkan yang jarang diceritakan juga.
Ini gue tadi nyari nama yang gue maksud. Si Jimmy Graves. Dia pernah main di Chelsea terus pindah ke AC Milan. Habis itu dia jadi legend di Tottenham Hotspur kan 220 gol gitu. Hmm. Tapi ternyata di Milan cuma satu tahun 10 pertandingan 9 gol. Emang bagus. Dan dia kan juara Piala Dunia kan?
Yeah.
Jimmy Graves kan. Iya gua kira kayak rada bias gitu, ini apa emang benar ya? Ada pemain yang oh ya benar Jimmy Graves, cuma ternyata dia enggak lama. Dan ada beberapa nama yang gue cek. Namanya Gary Hitchens di Inter, Torino, Atalanta, Cagliari 61 sampai 69 tapi cuma juara Serie A 1 kali. Oh, iya. Berarti emang mungkin ya Karena tadi gue kira si Jimmy Grabsetnya bukan, berarti mungkin memang Mike Manaman nih pemain.
Tapi gue sebenarnya punya kesimpulan juga terkait Mike Manaman ini kualitatif juga sebenarnya kalau menurut gue ini sematan kualitatif juga. Sebenarnya waktu itu saat mau pindah ke Madrid itu juga udah sepakat Liverpool buat pindahin ini ke Barca tahun 98.
Dia masih umurnya prime ya?
98 tuh umurnya dia 26.
Oh udah masih prime ya?
Prime banget 98. Terus Barca akhirnya nggak jadi beli, udah sepakat tapi nggak jadi beli, di cancel karena beli Rivaldo.
Iya. Yeah.
Gitu, jadi takut apa? Takut ribet. Jadi ketika Liverpool mau jual sebelum kontraknya habis tahun 98, mau dijual, Barca nggak jadi pada akhirnya. Terus dan karena dia punya Spice Girl mentality nih ya, selebritas lah era-era ini kan dia. Jadi one off yang pakai baju putih putih dasi merah itu kan.
Iya.
Di ini kan di tahun 98 itu kan.
Benar.
Bareng sama Beckham dan
sama geng 92 ya.
Iya. Gerard Houllier bilang kalau dia sangat enggak suka dengan pemain-pemain kayak gini dan mutusin buat sifatnya pengen ngebuang Mike Leicester tahun 99. Dan satu lagi dia lakukan adalah dengan melanggar kontrak sepatunya dengan Umroh dan di tengah-tengah kontrak doi malah pakai sepatu Reebok. Nih jadi emang ya. Udah mulai jadi ada wave ternyata. Gara-gara Beckham dan Wave itu ada Wave Spice Girl mentality ternyata nih.
Iya, yeah, karena kalau ngomongin Barcelona ternyata pemain Inggris di Barcelona ada banyak tapi lu enggak bakal kenal lah.
Lineker
kecuali juga Lineker kan? Doang. Lineker doang, sisanya pemain Harold Stamper, Jack Alderson, Jack Greenwell, ini bukan pemain-pemain, ini pemain tahun belasan, tahun 20-an.
Oh.
Tahun 08. 09. Ini kan 0 Barcelona kan? Tahun 0. Arthur Willy 29 masuk ke Barcelona 29 11 8 18 29 yang adalah ulang tahun Barca.
Itu memang dasar ngaro yang main alop kan ats.
Iya kan? Dan kan ada bendera Saint George di Barcelona.
Iya.
Ini si Arthur ini kali Arthur Willy
perkara itu.
Ketemu umur 91, kokil juga.
Tapi intinya dia pindah ke Madrid ya di 1.9 resmi pindah ke Madrid dan itu adalah akhir dari era Gus Hiddink Madrid dan juga era kepemimpinan dari Lorenzo Sanz sebenarnya. Kabar sebelum kedatangannya Madrid sedang punya hutang yang cukup banyak. Ini valid dengan pembicaraan kita tentang Florentino Perez ya. Teman-teman bisa cari juga obrolan kita.
Tadi gue lagi nyari Barcelona tahun 1899. Presiden Walter Wild, manager no manager.
Dolan aja dolan. Main
sendiri.
Main dolan KB. Melayu.
Bang gimana bang? Lu serang aja udah.
Anjing.
Lucu banget.
Terus
Walter Wild juga main. Presiden.
Bener.
Tadi dia jatuh lagi.
Bener sih.
Presidennya juga main anjing.
Sumpah.
KB dulu bebas ya.
Sabep kayaknya itu ya. Iya,
bebas nih.
Kibin aja.
Tapi katanya cuti dulu sebagai presiden nih sebelum main.
Ya.
Biar fokus itu.
Bahkan aku pernah bilang kalau ruang ganti Madrid itu isinya kubangan, kebohongan, pengkhianatan dan kelicikan waktu itu. Dibandingin dengan apa yang dilihat sama umum. Dan benar-benar di era ini adalah era peralihan karena setelah John Toshak baru pergi, Madrid juga baru kehilangan Mijatovic, Suker dan Panucci karena masalah utang-utang yang membengkak. Dan Mike Leicester adalah pemain Inggris kedua yang pernah main buat Madrid setelah Laurie Cunningham tahun 80-an dan pemain Inggris terkenal yang pindah ke Spanyol setelah Lineker pindah ke Barca tahun 86.
Emang ini jarang berarti.
Emang sangat jarang ya. Wave. Itu wave-nya cukup jauh ya. Dari 86 ke 99 itu jauh.
Iya.
Jauh banget ya. Yang terkenal tapi ya definisinya ya.
Iya.
Tahun pertamanya maka pemain cukup solid dan dia berhasil memikat fans Real Madrid dan menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di tengah. Meski punya posisi alami sebagai gelandang sayap, dirinya juga dibekali punya agresivitas, intelijensia, kecepatan dan fisik cemerlang. Seringkali dipasang sebagai gelandang serang barengan sama Fernando Redondo yang main sebagai gelandang bertahan. Kombinasi keduanya di lini tengah akhirnya bikin lawan menakutkan buat lawan ya. Waktu bermain McNamara malah tergolong sangat tinggi karena turun di 47 partai yang dilakukan Madrid di musim 99-2000. 47 partai berarti hitungan atau cebel ya?
Hampir semuanya.
Salah satu penyebab kenapa Toshak dan Del Bosque gemar masangnya adalah kemampuan serba bisa dari Mike Manaman. Mereka berhasil ngalahin MU, juara bertahan Liga Champions sekolah itu, dan juga Bayern Munchen. Mereka di final bahkan ketemu dengan Valencia. Dan di final, maka nyetak satu gol.
Iya, golnya. Oke.
Dia jadi pemain Inggris pertama yang dapat gelar juara Liga Champions dengan tim Eropa lain non-Inggris. Berarti Hargreaves belum ada ya?
Iya, Hargreaves tuh menang di itu ya.
Bayern kan?
Di MU dong.
Di MU, dia malah ya?
2008. Iya.
2008 ya, dia 2000 ya. Tapi musim selanjutnya sempat jadi mimpi buruk juga buat McAllister karena di awal musim dia sempat gak dimainin. Alasannya kenapa? Ini ada rezim baru. Rezim Galacticos. Karena kehadiran Figo di Madrid serta ada rezim baru si Florentino Perez. Di era Galacticos Perez ini mau gak mau bikin mereka pengen jual banyak pemain kayak McAllister, Redondo, Anelka, dan Kerembu. Ini valid ya, Anelka ya. Dijual juga di ini ya.
Betul.
Di waktu itu. Bosku udah bilang kalau aku baca jadi...
Bosku,
Vicente del Bosco. Udah bilang kalau dia bakal susah buat masuk tim utama, bahkan klub nolak buat ngasih nomor tim ke dia di musim tersebut. Udah disuruh begini karena keuangan Madrid waktu itu belum stabil, maka tetap ngotot buat perjuangan tempatnya di Madrid. Dia enggak mau pergi. Waktu itu Madrid bahkan udah nerima transfer dari udah nerima angka dari MU, Chelsea, Fiorentina, Parma serta Middlesbrough, tapi maka nolak. Pada akhirnya, bayangin saking ingin dibuangnya, maka baru dapat waktu main jadi pemain pengganti pada pertengahan Desember 2001 waktu itu.
Wah lumayan ya, 2 bulan.
3 bulanan ya, 2 bulanan bener ya.
Juli,
Agustus, September.
3 bulan
ya. 3 bulanan. Dengan kondisi ia benar-benar pengen menjadi penggawa di Madrid, pada akhirnya dia berhasil mendapatkan tempat di Madrid. Perez bahkan memuji keterminasi dengan bilang, orang kayak gitu layak ada di tim saya karena determinasinya. Nah inilah pada akhirnya yang bikin menurut gua jadi dia disebut sebagai one of the best player of England abroad. Karena di saat banyak banget main Inggris yang cengeng waktu itu ya.
Yeah.
Mode Spice,
Spice siapa Boss. Ya musim itu, saat itu 98 kita coba cari tim Inggris ya, England World Cup ya. 98 squad yang di luar negeri siapa ya?
Yang kayaknya hampir enggak ada deh.
Yang mungkin pernah keluar, coba kita cek. Coba aduh ribet juga nih.
Dan
lu entar gua cariin.
Dan total selama 4 musim dia main sebanyak 158 kali dan nyetak 14 gol. Dia berhasil dapat gelar 2 La Liga, 1 Piala Supercopa dan 2 Liga Champions serta 1 Super Cup. Jadi buat gua ya kalau di compare dengan saat itu buat gua cukup bagus ya.
Betul.
Cukup bagus apalagi Inggris dulu belum kayak sekarang gitu ya. Belum ada sistem yang mana para pemain Inggris tuh lebih suka main di Jerman, ya kan?
Tapi yang di Jerman pun enggak
yang
banyak juga ya. Iya.
Atau kayak Eric Dier yang tiba-tiba di Portugal
gitu. Eric Dier tuh ikut ibunya ya? Ikut ibunya kan dia. Atau kayak si Hargreaves tuh yang lahir di Kanada.
Oh, dia lahir di Kanada.
Lahir di Kanada dia lahir di Kanada.
Bellingham yang orang asli baru pindah muda ya?
Iya, Bellingham.
Jude yang orgel tuh Jude doang ya? Jude Jadon ya?
Jude, Jaden, Ademola Lukman yang sekarang Nigeria tapi dia.
Lukman.
Ademola Lukman
itu. Oh iya benar, Ademola Lukman.
Ini kan dipinjam dari Everton kan.
Iya. Di Fulham kan lu.
Iya, sekarang sih udah lumayan banyak. Tadi gua coba kita cek ya. 98.
Simon Arsenal.
Gak ada semuanya ini. Semuanya Inggris.
Coba bacain.
Simon Arsenal, Campbell Tottenham. Lesox Chelsea, Ings Liverpool, Adams Arsenal, Southgate Aston Villa, Beckham MU, Beatty Newcastle, Shearer Newcastle, Sheringham MU, McManaman Liverpool, Gary Neville MU, Nigel Martin Leeds, Darren Anderton Tottenham, Paul Merson Middlesbrough, Scholes MU, Rob Lee Newcastle, Keown Arsenal, Ras Ferdinand Tottenham, Owen Liverpool, Ferdinand West Ham, Tim Flowers Blackburn Rovers. Pun abis itu kelar, Owen doang pindah.
Maka dulu berarti ya?
Iya, Alisson, si Owen.
Owen kan berapa? 2001 ya?
2001. 2000, abis dia juara Ballon d'Or. 2002 berarti.
Berarti memang semuanya pindah ke Madrid ya?
Semuanya pindah ke Madrid.
Maka, Owen.
Beckham. Tadinya yang dua pindah Barcelona kan, tapi digagalin oleh pemain Brazil.
Dua-duanya bener anjing. Satu Rivaldo, satu lagi Ronaldinho. Anjing. Ini fakta menarik juga cuy.
Yang lainnya gak ada yang pindah ke itu ya.
Iya cuy, kita baru gak juga banget.
World Cup 2002 coba. Yang ini, World English England. Penasaran gue.
Ini gue juga nyambi ya, gue sambil bacain lagi ya. Gue sambil ceritain lagi ya. Apa namanya, maka punya beberapa kenangan-kenangan di Madrid dan dia cerita dan dia di interview ya, dan Dia bilang waktu kepindahannya, dia bilang gue udah berada di Liverpool selama 11 tahun dan pengen punya perubahan. Gue gak pengen main di tim lain di Premier League karena gue ingin main di negara yang berbeda dan belajar hal yang berbeda. Budaya baru, bahasa baru, dan jalanin gaya hidup baru. Penting bagi gue buat tinggalin kota Liverpool, tempat gue tinggal sepanjang hidup gue. Dan gue sangat pengen perubahan dan tantangan. Gue pergi ke Madrid dan itu adalah keputusan terbaik yang bisa gue buat. Sepak bolanya brilian, sementara perkembangan pribadi gue bareng sama istri dan teman-teman gue yang tinggal di Madrid adalah momen yang sangat membahagiakan dalam hidup gue. Dan pada akhirnya beberapa pemain Inggris yang telah meninggalkan sepak bola negara asal selama bertahun-tahun memiliki punya kesusahan yang sangat beragam, tapi maka balik lagi bersinar di Spanyol ya. Dan secara pribadi itu bukan keputusan yang mudah diambil. Ayah gue adalah lawan gue, dia menyaksikan gue bermain setiap pertandingan ketika gue masih kecil, kata dia.
Ini satu-satunya pemain yang di 2002 main di luar Inggris adalah Owen Hargreaves di Bayern Munchen.
Oh.
Sisanya kita lihat ada nggak yang akan pergi keluar. Ashley Cole, tapi juga dia pindahkan waktu dia tua ya. Beckham pindah. Robbie Fowler itu tangannya pindah nggak kalau ke Australia?
Pindah lah ya.
Pensiun itu mah, tapi pensiun itu mah. Heskey pindah nggak sih? Enggak ya.
Enggak.
Owen pindah. Wainbridge enggak.
Enggak.
Keon Southgate, Sheringham.
Pensiun.
Joe Cole pindah ke Prancis, ke Lille.
Oh iya, ke Lille.
Dari Swiss enggak, Nicky Butt, James.
Oh iya, Joe Cole tuh bareng sama Hazard ya?
Heeh. Bareng sama Hazard, sama Gervinho, sama si
juara ya 2012
iya.
Ya?
Iya.
Apa namanya timnya? Lille ya.
Lille
juara 2012 anjing.
Iya.
Ada Joe Cole situ.
Ada Joe Cole. Tapi itu Joe Cole udah jelek itu.
Tapi itu iya, itu Joe Cole Liverpool after Liverpool kan?
Iya, after Liverpool. Liverpool beli bekasan aja tuh ya, terus si Benayoun juga.
Bekasan Chelsea.
Bekasan Chelsea. Ya artinya memang susah untuk mencari pemain Inggris di luar negaranya. Tapi juga Spanyol pun juga baru belakangan kan banyak di luar gitu ya. Maksudnya yang noticeable banget sebelum-sebelumnya mungkin tidak juga kali ya.
Apa tuh?
Di luar
Spanyol.
Di luar Spanyol gitu. Pun Jerman gitu misalnya.
Pemain Spanyol di luar Spanyol. Kalau Jerman tuh kayak ini. Cap cip-cip.
Jerman-Jerman gede kan juga pada di Jerman.
Jerman-Jerman gede.
Iya kan?
Jerman-Jerman
gede. Oliver Kahn seserem itu gak berani keluar kandang. Gak berani hijrah dia.
Jerman-Jerman gede. Tiga kata lucu. Aduh. Tapi gue ngerti gitu. Jadi maksud gue, buat gue kenapa gue kata, karena oh, lu mikirnya jenius banget. Terus gue sederhana tapi jenius, tapi menggambarkan whole players of Germany gitu maksud gue. Jerman-Jerman gede. Iya, Robert Hood doang paling tuh.
Itu juga enggak.
Ya notable gitu maksud gue.
Ya di timnas kan enggak juga.
Enggak samuk juga timnas.
Beckenbauer kan enggak pernah pindah kecuali dia di New York Cosmos. Itu juga udah
pernah. Itu juga nyari tiut.
Iya benar.
Oh, punya utang juga kayak ternak babi.
Iya, bisnis babi.
Nah, siapa apa lagi? Enggak ada lagi. Spanyol. Oh gue baru.
Spanyol banyak.
Gue baru inget juga.
Waktu dia juara banyak.
Torres itu 2007 ketika pindah ke Liverpool. Itu gempita memang ternyata. Gue baru ngeh juga karena
sebelum-sebelumnya kan udah ada Pepe Reina pindah ke Liverpool.
Oh, bareng ya?
Iya, udah banyak.
Oh, karena Spanyol tuh bawa aneh Rafa Benitez sih ya.
Iya. Nah, itu juga mungkin ya. Oh, itu juga bagus tuh. Enggak banyak pemain Inggris yang keluar Inggris karena enggak ada pelatih Inggris yang di luar Inggris, jadi enggak bisa bawa gerbong.
Iya. Bener.
Iya.
Oh, iya beneran.
Karena pemain Italia pindah ke Spanyol pun waktu itu Ancelotti lagi. Siapa namanya itu dia? Yang mukanya rada jahat yang di Madrid.
Capello. Mukanya rada jahat.
Ya kan? Capello kan bawa Panucci.
Bawa Panucci terus.
Panutan tukang cuci.
Dia bawa Panucci terus. Iya, tapi gue ada benar juga sih maksudnya.
Iya.
Pada faktanya klub-klub di Inggris, pemain-pemain Inggris jarang untuk bisa keluar karena kualitas pelatih Inggrisnya tidak ada yang bagus.
Bahkan tidak diakui juga di negaranya. Sampai sekarang nggak pernah ada pemain, nggak ada pelatih Inggris yang juara Liga Inggris. Premier League.
Iya deh, benar.
Kalau Liga Inggris gue nggak apal.
Bilangnya selalu untuk angkat, lu bayangin ya untuk angkat-angkat hati mereka bilangnya Great Britain anjing. Buat ngakuin sih siapa namanya Sir Alex.
Itu pun Sir Alex doang.
Iya.
Walaupun paling banyak emang 13 ya.
13. Sir Alex, Gus Hiddink.
Sir
Alex, Ancelotti,
Lamongan.
Sir Alex
Kancil. Ini nama aslinya siapa sih? Gus Miftah nama aslinya siapa?
Kayak kalau Gus Miftah anjing mah. Itu mah bukan turunan apa. Itu bukan turunan itu mah. Itu namanya Agus.
Si Gus Miftah. Emang Gus itu turunan Nabi? Bukan.
Bukan. Maksudnya turunan ini. Turunan anaknya
Kiai kan?
Anaknya Kiai ini. Tebu Ireng itu kumpulannya.
Emang harus
Tebu Ireng? Abdurrahman Wahid.
Enggak, Gus mah bebas sih. Bermana aja kan?
Ya. Setahu gua ya, setahu gua Nadin itu masuknya ke grup Nadlin.
Oh iya iya. Gus Poyet ya.
Wah, Nadlin.
Keren tuh Gus Poyet juga. Mantap. Gus Idin, Gus Poyet sama Gus siapa lagi sih?
Gus Samsudin
emang dari
Gus String.
Enggak, siapa tadi? Samsudin.
Din Samsudin.
Bukan itu loh yang
Gus Miftah.
Yang dukun.
Apa?
Itu yang dukun gondrong yang hitam.
Gus Samsudin namanya.
Iya kan.
Gak tahu gue.
Ada yang dibongkar sama Muslap Merah.
Ya kalau dia ngaku-ngaku sih mungkin aja. Makanya kayak makanya orang pada ngacengin Gus Miftah karena gak yakin ini Gus apa sih gitu. Nomor duit
Gus Miftah.
Tapi nyampe dulu ya.
Apa?
Nyampe dulu itu.
Nyampe. Gus Miftah kan terkenalnya karena ini kan. Karena mengislamkan Deddy Corbuzier sama dakwah di karaoke kan. Di karaoke
dakwah.
Nanti dulu habis 2 jam baru dakwah dia di situ.
Sama dia terkenal bagi-bagi duit.
Ya kemarin.
Yang udah dulu itu.
Oh iya.
Dari dulu. Gak menurut gue kayak gak masalah itu. Balik lagi bener. Gak masalah.
Waktu kerja diambil ya harus dikembalikan.
Jadi gue baru tahu juga ternyata. Jadi karena keluarga gue juga gila, geng Makassar itu gila-gila kayak kampung ya.
Kayak kampung nggak pakai sepatu biasanya tuh. Apa gimana? Apa definisi kayak kampung?
Maksudnya kayak yang
apa yang kecil karena yang sorry. Broiler negeri.
Berasal dari kampung. Terus dalam praktiknya di ketika lagi
skup apa? Skup berdakwahnya di kampung apa gimana?
Asal muasal. Kalau skup berdakwah kan dia mungkin nggak transfer keluar juga gitu. Oh, iya. Rootsnya dari kampung, roots asli di kampung, tapi emang udah sugih gitu.
Tapi nggak masuk TV?
Nah, nggak masuk. Itu hobi banget memang. Salim bagi-bagi duit tuh baru tahu gue. Jadi karena begitu bagi-bagi memang sedekah doang.
Iya. Emang kaya berarti ya?
Senang sedekah gitu maksudnya. Cuman mikir, oh gini.
Keren berarti ya. Apa bisa sedekah tapi ngasih ilmu juga ya? Boleh juga tuh. Gue mau juga. Di mana nih masih terdekat nih?
Ya, apa namanya? Si itu juga sih pertanyaan. Gue jadi Gus ya dimikirin. Jadi mikirin asal-usul Gus Miftah gue.
Ya nama aslinya siapa ya Gus Miftah?
Tapi
Miftah saja kali ya.
Gue tuh gue pikir ya, itu kan hitungannya konten-konten serangan lah ya. Konten-konten negatif kan ya. Gue pikir kalau tuh gak nyampe gitu-gitu.
Nyampe gue. Ada baik. Gue mah terpapar semua gue. Anis nyanyi ada.
Anis nyanyi jelas tuh dilelekin pada sendiri.
Lalu Pak Jokowi. Enggak Ahok anjir.
Apa?
Ahok juga ada nyanyinya, dia nyanyi.
Bagus tapi.
Jelek.
Hosyang-hosyang.
Iya menurut gue maksudnya jangan pada nyanyi lah gitu.
Hari ini ada Ahok nih.
Di mana?
Satu. Jaten.
Ngapain nih?
Gak tahu marah-marah kali.
Di Pejaten Mall.
Enggak di bikin acara dia. Di daerah situ. Pejaten. Hari ini, sorry hari ini kan kita rekaman di Kamis ya. Ya ada, dia biasalah sedang rekamannya dia. All out.
All out semua cuy sekarang cuy. Kalau Pak ini. Ahok tuh bensinnya full terus gitu ya.
Kalau udah mundur cuy.
Iya.
Dulu mungkin iya.
Komisaris
gede-gede gede banget cuy.
Berapa sih? Apa sih tugas komisaris?
Mengawasi direktur.
Tugas direktur?
Ya kerja.
Anak juga cuma ngawasin doang ya?
Enggak lah.
Side job bisa gak sih jadi direktur?
Side job?
Jadi
gak
ini
bisa.
Komisaris?
Side job boleh.
Boleh ya?
Karena hanya di RUPS. Lu dibutuhkan dalam beberapa hal kan?
Gue mau jadi komisaris gitu gimana caranya?
Ya apa? BUMN?
Iya.
Ya, kerja-kerja politik aja. Kalau gak deket-deketin orang-orang gede.
Pengen gue jadi komisaris Pertamina. Pertalite apa? Pertamini dah Pertamini.
Gue sebenarnya Gak, gue tuh bisa loh ngasih. Jadi itu emang ini Ran, emang cara orang buat membayar. Jadi kalau orang-orang yang bekerja secara apa namanya, secara sukarela gitu ya, itu instrumen yang untuk membayar adalah dengan dibayarkan gaji itu. Satu hal yang jarang orang lain lihat adalah komisaris. Karena komisaris kan seringnya pasif ya.
Yeah.
Seringnya pasif, terus tidak full time. Jadi diberikan benefit, angka, sehingga dapat gitu. Ada beberapa orang-orang gue yang gue kenal, oh komisaris BUMD.
Baru usaha milik dia.
Dia sendiri aja. Jadi pada akhirnya kayak dulu nih Abdi Sleng dapat komisaris. Gue pada akhirnya ketika gue udah ngeliat-liat,
gede tuh gaji.
Lumayan. Tapi itu adalah favor. Dan gue gak tahu apakah cuman Abdi tuh hanya, maksud gini, Abdi kan dapat gaji. Biasanya di dalamnya gaji itu dibagi ke Sleng gitu maksudnya.
Oh, parah juga. Di saat Abdi dalam gaji kecil ya.
Nemuannya punnya lu pun.
Udah gitu kali ya. Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kesimpulannya apa berarti itu?
Apa?
Mike Allister.
Mike Wanaman. Sebenarnya kesimpulannya kalau Mike Wanaman tadi itu bisa dibilang the best waktu itu. Karena di saat ditekan begini, di saat ditekan. Tadi kan kita udah bilang nih, penyebab banyak main Inggris tidak keluar ya kan. Pertama pelatihnya gak ada. Yeah. Yang kedua sekali yang keluar biasanya cengeng nih. Yeah. Nah Mike Wanaman itu dibilang one of the best. Karena balik lagi in qualitative way dan juga kuantitatifnya dia itu bisa thriving gitu. Dan udah disingkirin juga masih mau main gitu. Yeah. Jadi sah buat gue dulu ya. Era dulu lah ya paling enggak ya. Itu dia bilang one of the best dari pemain Inggris yang bergerak di luar negeri.
Yeah.
Gitu. Jadi ya sekarang tinggal gimana Jude Bellingham bisa ngebalap dia apa enggak ya.
Iya akan segera sih. Oke lah. Masih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Randy cabut.
Gue Fremdy cabut.
Bye.